Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Είναι το απολύτως σχετικό, σήμερα είναι 5η, είναι 23 Απριλίου του 2026, παρακαλώ. Ημέρα της αγγλικής γλώσσας, ημέρα της ισπανικής γλώσσας, παγκόσμια ημέρα επιτραπέζιας αντισφαίρησης και φυσικά παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Μαρία Τζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κουλισοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και ο Ρόι Όρμπισον που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1936 στο Βερνόν του Τέξας. Είχαν φτιάξει βέβαια εκείνο το super group, πώς τους έλεγαν, να δείτε, The Traveling Wilburys. George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty και Jeff Lynne, ναι. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αυτές οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι εκεί μόνο για σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber, εύκολο και δωρεάν, Earth News μία λέξη, αφήνουμε κενό, Radio δύο λέξεις και αυτή είναι η, πώς να το πω, είναι η πόρτα από την οποία μπαίνετε στην εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook γιατί έχετε διάφορες δουλειές, αναρτήσεις, πράγματα, θάματα, τι έγραψαν οι κολλητοί, οι κολλητές και θέλετε να στείλετε και μήνυμα, έχετε το Messenger. Μπαίνετε στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Κοιτάξτε τώρα τι έπαθα, γιατί λέμε με το ημερολόγιο 23 Απριλίου σήμερα 2026. Άκουσα κάποιες δηλώσεις του Υπουργού του Οικονομίας, του κυρίου Πιερακάκη, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, μια μεγάλη ελληνική επιτυχία. Έδινε μια συνέντευξη νομίζω στο Sky και μεταξύ άλλων, κάτσε να βρω και την έκφραση ακριβώς, να δείτε γιατί μπερδεύτηκα. Εξηγούσε πρώτα απ' όλα γιατί η κυβέρνηση παίρνει τα συγκεκριμένα μέτρα, δίνει κάποια χρήματα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κτλ. Γιατί πολλοί και πολλές διαμαρτύρονται και λένε, ρε παιδί μου, και εμείς όμως που με τη δική μας εισφορά και συνεισφορά δημιουργούνται αυτά τα πλεονάσματα, εμείς να μην πάρουμε κάτι. Είμαστε δηλαδή τόσο... Εντάξει, φυσικά οι ευάλωτες ομάδες να προηγηθούν. αλλά και μην γίνουμε κι εμείς που είμαστε κάπου στη μέση προς τα κάτω, φτάσουμε να γίνουμε κι εμείς ευάλωτοι ευάλωτες για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε. Εξηγούσε λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, υπάρχουν δημοσιονομικές ισορροπίες, να μην μπούμε σε κάποια εποπτεία, και λέει κάποια στιγμή ο κόσμος μάτωσε για να βγει από αυτό που συνέβη το 2015. Εννοούσε προφανώς το ότι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, το πώς λειτουργήσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη διαπραγμάτευση, αυτό που λένε τρίτο μνημόνιο κτλ. Και εγώ ετοιμάζοντας μετά την εκπομπή βλέπω 23 Απριλίου του 2010 ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου με ένα δραματικό διάγγελμα, ήταν στο Καστελόριζο τότε με ένα ωραίο φόντο, ωραίο φόντο το λιμανάκι, ανακοινώνει ότι θα μπούμε στο μηχανισμό στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με λίγα λόγια, το δημόσιο χρέος είχε εκτοξευθεί και είχαμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Και ξανακοιτάω το ημερολόγιο, λέει 2010. Ξανακοιτάω τη δήλωση του κυρίου Πιερακάκη, με αυτό λέει που συνέβη το 2015. Μάτωσε ο... Δηλαδή πριν ήμασταν ωραία, ήμασταν καλά, έτρεχε το χρήμα, γιατί εγώ θυμάμαι από το 10 μέχρι το 2015. Θυμάμαι και την υπηρεσιακή κυβέρνηση, θυμάμαι μετά και τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά που ήταν κατά των μνημονίων, αλλά μετά είπε πρέπει να σωθεί η χώρα και συγκυβερνώντας με το Πασόκ υπέγραψε μνημόνιο. Θυμάμαι ότι έφυγε η κυρία Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία επειδή προχώρησε στο μνημόνιο. Όλα αυτά συνέβαιναν μεταξύ 10 και 15 και θυμάμαι και που έκανα κάτι βόλτες εκεί στο μεγάλο εμπορικό δρόμο του μέρους που μένουν και κάθε μέρα έβλεπα κλειστές βιτρίνες, κάτι μαγαζιά, λες και είχε πέσει καμιά βόμβα. 10 με 15. Θα μου πεις τώρα δεν ξέρει ο υπουργός, ξέρει. Αλλά και αυτό το επικοινωνιακό ότι ξαφνικά ενώ όλα πήγαιναν πρίμα, περνάγαμε ωραία, κυνηγούσαμε πεταλούδες στους αγρούς και ήρθε το 15 και τα κατέστρεψε όλα, δεν είναι σωστό πράγμα. Για ένα λόγο, δεν το λέω εγώ πολιτικά, εγώ δεν τα ξέρω αυτά πολιτικά και δεν με νοιάζουν. Αλλά μην μου πάρεις 5 χρόνια από τη ζωή μου, ό,τι χρόνια και να ήταν. Και ήταν ζόρικα χρόνια. Γιατί είχαν κλείσει και την ΕΡΤ, γιατί εγώ ζούσα με το επίδομα ανεργίας πριν το 15, έτσι, προσέξτε. Δηλαδή, απ' την άλλη με συμφέρει. Γιατί άμα βγάλουμε 5 χρόνια, ο Νικολόπουλος εδώ θα είναι μόλις τέλειωσε το σχολείο, ας πούμε. Εγώ θα είμαι στα πρώτα χρόνια του πανεπιστημίου, γιατί τόση είναι η διαφορά μας, μια πενταετία. Όχι μεταξύ μας, από εκείνα τα... Λοιπόν, δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τέτοια άλματα, όποιον και να εξυπηρετεί. Ξέρω το ότι ο κύριος Τσίπρας το είπε και στους Δελφούς, άκουγα. Εδώ σε εμάς το Earth News Radio 105,8 αναλυτική παρουσίαση από αυτά που είπε στην κουβέντα που είχε με τη συνάδελφο. Καταλαβαίνω ότι το ότι θέλει να, ό,τι θέλει, ότι θα επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή πρέπει να προετοιμάσουμε εμείς ένα έδαφος. Αλλά μην το λέμε όμως και έτσι χοντρά. Από αυτό ματώσαμε, από αυτό που συνέβη το 2015. Θέλεις να πεις ότι ματώναμε και εκεί που θα είχαμε φτιάξει, θα ήμασταν τέλεια, τα χάλα στο 2015. Επιβράδυνε, χειροτέρεψε, ό,τι θέλετε. Αυτό είναι μια κουβέντα, την κάνουμε βέβαια κάποια στιγμή. Γιατί το 2015 ας πούμε είχαν 200 εκατομμύρια τα δημόσια ταμεία, το 2019 που βγήκαμε από τα μνημόνια, προσέξτε. Αλλά μετά ο ελληνικός λαός θεώρησε ότι ο καλύτερος να διαχειριστεί αυτή την έξοδη είναι ο κύριος Μητσοτάκης και μεγιά του με χαρά του λαού. Να πεις λοιπόν ότι καθυστέρησε, ότι επιβάρυνε, ότι... Αλλά όχι ότι ματώσαμε για αυτό που συνέβη το 2015. Γιατί για να πάθουμε αυτό που πάθαμε το 2010, δεν μπορεί ένα μήνα πριν να ξεκίνησε το πρόβλημα. Κάποιος το ετοίμαζε. Κάπως φούσκωνε το δημόσιο χρέος. Δεν το φούσκωνε το 2015 και εμφανίστηκε το 2010. Δεν γίνει ανάποδα, πάμε στα χρόνια π.Χ. Έτσι που λέει τότε τόσο π.Χ. Και όταν μετράς τα χρόνια, επειδή κάνουμε ανάποδα την αρρύθμιση, είναι το μετά είναι πριν. Αλλά αυτό μην το ξαναφέρουμε. Ο Χριστός μια φορά ήρθε, παιδιά. Επομένως το 10 προηγείται του 15 και επομένως τα χρόνια πριν το 10 κάποιοι διαχειριζόντουσαν και τον τόπο και το χρήμα. Και επειδή ο κύριος Πιερακάκης ήταν στο Πασόκ πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να μην θυμάται ποια είναι τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα με εντολή του λαού πάντα πριν το 10. Άρα θέλει λίγο προσοχή καθαρά στο επικοινωνιακό κομμάτι. Εκτός όμως από 23 Απριλίου του 2010, είδα στο ημερολόγιο ότι μια τέτοια μέρα, πολύ παλιότερα, το 1827, 23 Απριλίου, 4 τα ξημερώματα, αφήνει τελευταία του πνοή ο μεγάλος στρατηγός, αυτός ο μεγάλος αφυρόστομος, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και να πούμε και ένα χρόνια πολλά στο Γιώργο και τη Γεωργία που γιορτάζουν σήμερα. Άλλωστε, Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Και με κλαμμένα μάτια σταμάτησα να δω τον Γεώργιο Καραϊσκάκη και τον σκέφτομαι και τραγουδώ. Έλα στα όνειρά μας και έτσι ματωμένος πες μας στρατηγέ, πώς απέχει ο θάνατος απ' τη λευτεριά μας, πώς απέχει ο θάνατος απ' τη λευτεριά μας.
Λένε βέβαια ότι μπορεί να μην ήταν και εχθρικό το βόλι που τον πλήγωσε, γιατί πεζόντουσαν πολλά τότε με τις ισορροπίες, με το πώς έβλεπαν οι Άγγλοι ότι ήθελαν τον περιορισμό της επανάστασης στην Πελοπόννησο, δεν καλόβλεπαν τη στέρεα. Πάντως την επόμενη μέρα, αφού φεύγει ο μεγάλος στρατηγός με πεσμένο ηθικό οι Έλληνες και κακή στρατηγική, γιατί δεν φτάνει το πεσμένο ηθικό, υπέστησαν συντριπτική ήττα στη μάχη του Αναλάτου από τον Κιουταχή. Μάχης Αναλάτου έχει στο Νέο Κόσμο. Έχει κοντά εκεί στη γειτονιά μας μια οδό. Πριν από οτιδήποτε άλλο και πριν πάμε να ρίξουμε μια ματιά, γιατί ξέρετε ο πρόεδρος Τραμπ εκτός από συνομιλίες και αυτά κάνει και ωραίες αναρτήσεις, τις οποίες πάντα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ήθελα να πω ούτε καν δύο λόγια για αυτή την ιστορία στην Κρήτη, για άλλο ένα θύμα του ανδρικού παραλογισμού, και το λέω σκοπίμως με την ανδρική μου φωνή, γιατί πρέπει να το δούμε παιδιά αυτό κάποια στιγμή, τι είναι το αντριλίκι και τι είναι ο ανδρισμός. Η Ελευθερία Γιακουμάκη λοιπόν ήρθε να προσθεθεί σε μια φρικτή λίστα αδικοχαμένων γυναικών, γιατί υπάρχει αντίληψη σε κάποιους άνδρες ότι η γυναίκα με την οποία είμαστε για λίγο μαζί, για πολύ μαζί, μία είμαστε, μία δεν είμαστε, μας ανήκει κιόλας. Υπογράφουμε και κάποιο χαρτί, ας πούμε, που μπαίνει στα περιουσιακά μας στοιχεία. Το αντριλίκι ο ανδρισμός είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αν θέλεις δηλαδή να λες ότι το έχεις, πρέπει να καταλάβεις ότι έχει πιο πολλές υποχρεώσεις από ότι έχει δικαιώματα. Αν θέλει κάποιος να το παίζει άντρας ή άντρακλας, πρέπει να ξέρει ότι χαρακτηριστικό στοιχείο του ανδρισμού είναι η στοικότητα, είναι ότι μπορείς να υπομείνεις, αυτό το με άφησε και με τρέλανε κτλ. Όποιος έχει τέτοια ζητήματα πάει στον ψυχαναλυτή, υπάρχουν πολύ καλές φαρμακευτικές αγωγές, πρέπει να ξεριζώσουμε από μέσα μας και από το μυαλό μας οποιαδήποτε ψευδέσθηση ότι μπορεί ένας άλλος άνθρωπος, άνδρας, γυναίκα, δεν έχει σημασία, είναι δικός μας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό και δυστυχώς πρέπει να το πούμε για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Γιατί όπως φαίνεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος πήγε εκεί και τη συνάντησε μόνο και μόνο για να τη σκοτώσει. Και επειδή είπαμε ότι έχει 23 ο μήνας, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, το 2020 στα 81 της η Μαρία Ήλβα Μπιολκάτη, η πολύ γνωστή μας Μίλβα, φεύγει από τη ζωή. Γουάρντα και Λούνα, κοίτα ένα φεγγάρι που θα λέγαμε μέσα, κοίτα μια θάλασσα. Έρχεται η καλοκαιρία, μη ξεγελιέστε από αυτή την πρόσκαιρη εισβολή του φθινοπόρου. Το καλοκαίρι πάντα νικάει στο τέλος. Είναι σαν τις ταινίες με happy end. Λοιπόν, επειδή είπαμε και για τις αναρτήσεις του Προέδρου, καθώς κοιτάτε εσείς τη φεγγαράδα, έχετε την πολυτέλεια, εμείς πρέπει να εργαζόμαστε κιόλας, δεν μπορούμε να αφαιθούμε στην τάση μας προς τον ρομαντισμό. Και ποιος άλλος άνθρωπος έχει το σθένος και την ικανότητα και να διαβάζει τα μηνύματα του Προέδρου και να μας ενημερώσει, η Δέσποινα Σιριοπούλου.
Οπότε,
εγώ δεν άντεχα μόνος μου, οπότε λέω κάτσε να δούμε βέβαια πέρα από το...
Μας έχει συνηθίσει πάντως να μας...
Ο Προεδρός.
Ναι.
Άμα δεν ανεβάζει τα Truth Social δεν γίνεται δουλειά.
Έτσι ακριβώς.
Το ζήτημα
έτσι.
Είναι βέβαια ότι είναι Πρόεδρος της υπερδύναμης και έτσι δεν γίνεται να το παίρνουμε πολύ ελαφρά, πέρα από το χαριτόβριτον τώρα του ύφους που
έτσι
είχα
ακριβώς,
εγώ
έτσι
γιατί
ακριβώς.
Έχουμε εξελίξει στην ουσία.
Ακόμα όχι, δεν έχουμε, διότι δεν έχει αρθεί το αδιέξοδο. Mm-hmm. Από τη μία έχουμε δύο ναυτικούς αποκλεισμούς. Έχουμε τον από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Α, ναι, που μη βάλετε νάρκες γιατί θα σας χτυπήσουμε, αυτό ναι. Είναι το μότο του ενός.
Και από την άλλη έχουμε το Ιράν που, λέει... που μην πειράξετε τα πλοία. Λοιπόν,
ή πληρώστε για να περάσετε, γιατί υποστήριξε...
Που είπαν και σήμερα ότι πήραν και χρήματα, εισέπραξαν και μάλιστα... Τα κατέθεσαν σε λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο
διαβάζοντας
την αρχή.
Σε μια σειρά.
Λοιπόν, πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δύο αναρτήσεις. Η πρώτη ήταν η διαταγή προς το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ να καταστρέφει οποιοδήποτε σκάφος που τοποθετεί νάρκες στα στενά του Ορμούς.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτή την εντολή πρέπει να την ανεβάσει, δηλαδή πρέπει να ανεβάσει μήνυμα ή λέει στον επιτελάρχη, στον υπουργό, πες τα παιδιά. Θέλει να το ξέρουμε και εμείς με αυτή
ακριβώς.
Την έννοια.
Είπε ότι τα αμερικανικά αρκαλευτικά καθαρίζουν τα στενά
μάλιστα.
Και μάλιστα η εντολή ήταν η δραστηριότητα αυτή να ενταθεί σε τριπλάσιο επίπεδο.
Ναι.
Είπε ξανά ότι τα ιρανικά λιμάνια παραμένουν αποκλεισμένα μέχρι να συνευθεί η συμφωνία.
Μάλιστα.
Και επίσης τόνισε τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Και στη δεύτερη ανάρτησή του είπε ότι το Ιράν δυσκολεύεται πάρα πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του. Υπάρχει μια τρελή εσωτερική διαμάχη
τρελή.
Στη χώρα μεταξύ σκληροπυρηνικών και μετριοπαθών.
Οι χαρακτηρισμοί του, οι επιθετικοί προσδιορισμοί, μια όμορφη τέτοια, μια
έχει την τάση αυτή ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βέβαια όλοι τονίζουν... κυρίως όσοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν όλα τα μηνύματά του, τονίζουν αυτό ότι είναι το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του. Δηλαδή τη μία στιγμή μπορεί να πει αυτό και την άλλη μπορεί να πει κάτι άλλο. Να σου πω χθες ότι το Πεντάγωνο διέψευσε δημοσίευμα της Washington Post
ναι.
Ότι η απομάκρυνση των ναρκών ίσως διαρκέσει 6 μήνες.
6 μήνες.
Ναι, διότι υπήρχε μια εσωτερική ενημέρωση στην αξιωματούχων προς το Κογκρέσο.
Mm-hmm.
Και ανέφερε σε έκθεσή της ότι η απομάκρυνση των ναρκών ίσως διαρκέσει 6 μήνες. Αυτό
μάλιστα.
Από τη μία το απέρριψαν και από την άλλη όμως βλέπουμε ότι υπάρχει η καρατόμηση ενός ηγετικού στελέχους από το Πεντάγωνο.
Θα τον αφήσουμε ήσυχο γιατί θα πεταχτούμε μέχρι τους Δελφούς.
Ναι.
Θα πάμε στο γνωστό γρήγορο ραδιοφωνικό χρόνο. Θα πάμε στους Δελφούς, θα συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Θάνο Σιαφάκα, γι' αυτό δίνει και στο αναλυτικό δελτίο μετά.
Ανδρέα.
Καλησπέρα Θάνο. Λέγαμε καλησπέρα πριν, επειδή Δελφούς. Αυτή είναι και μια ημερομηνία συγκεκριμένη, τότε είχε ανακοινώσει ο κύριος Παπανδρέου 23 Απριλίου το ότι από το Καστελόριζο, ότι μπαίνουμε, ξέρεις, νομισματικό ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση... Και όλα αυτά που ακολούθησαν μετά και είχα πει εγώ ότι είχαμε και την κυβέρνηση του κυρίου Πικραμένου, έτσι δεν είναι?
Είναι κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Και με την νομική και με την πολιτική του ιδιότητα είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε.
Κύριε Σιαφάκα, πολύ χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε.
Και εμείς. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι. Ζούμε μέρες κοβέση.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη μια κριτική και προς το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κομψή θα έλεγα από την κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν κάποιες αιχμές. Θα ήθελα το σχολείο σας γι' αυτό. Εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όχι?
Κοιτάξτε, ως πρώην δικαστής είμαι ο τελευταίος που θα έλεγα ότι δεν πρέπει ή δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Φυσικά και πρέπει να εμπιστευόμαστε. Και οι τελευταίες δηλώσεις που, αν τις διάβασα καλά σήμερα το πρωί, της κυρίας Κοβέση, ναι, η οποία συμμερίζεται και αυτή την άποψη ότι οι υποθέσεις αυτές πρέπει να τελειώσουν γρήγορα, βρίσκονται, θα έλεγα, προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή της κυβέρνησης. Ο κύριος Λωρίδης έχει πει ότι θα περάσει ένα νόμο
επιτάχυνσης των διαδικασιών, ναι, για πολιτικά πρόσωπα.
Αυτό στο παρελθόν προτεραιοποίηση υποθέσεων δεν είχε ακουστεί καλά από τα δικαστήρια, προτεραιοποίηση ορισμένης τάξεως υποθέσεων. Αλλά εδώ νομίζω ότι βρισκόμαστε μπρος από κάτι διαφορετικό. Εδώ τίθεται εν αμφιβολία η ίδια η δημοκρατία, διότι,
σημαντικό,
διότι κατηγορούνται μέλη του κοινοβουλίου. Συνεπώς πιστεύω ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι άλλα, και για να τελειώσουν γρήγορα οι αμφιβολίες αυτές πρέπει να γίνει. Θα έλεγα ότι τα δικαστήρια πρέπει να δεχθούν αυτή τη φορά την προτεραιοποίηση.
Μάλιστα.
Διότι δεν ξέρω αν εκφράστηκα καλά, αλλά πραγματικά τίθεται να αμφισβητήσει, τίθενται να αμφιβολία πολλά μέλη του κοινοβουλίου. Αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει επί μακρόν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει αμέσως.
Και κάτι τελευταίο. Ποιος ορίζει ουσιαστικά την ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα? Το ορίζει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή ο Άριος Πάγος? Και εδώ υπάρχει μια διχογνωμία.
Σαφώς το Δικαστικό Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτό έχει την αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ωστόσο, θα έλεγα ότι πρέπει να ακούσει και την άποψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και πιστεύω ότι θα την ακούσει και στο μέτρο των υπηρεσιακών αναγκών και των προτεραιοτήτων.
Αν υπάρχει διάσταση απόψεων, μπορεί ο Άριος Πάγος να μπλοκάρει τα πρόσωπα που επέλεξε ή θα επιλέξει στο μέλλον το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ναι ή όχι?
Διάσταση απόψεων για ποιο θέμα?
Αν ο Άριος Πάγος ενδεχομένως δεν κρίνει κατάλληλα τα πρόσωπα.
Λόγω ανεπάρκειας, αν τα κρίνει μη κατάλληλα λόγω ανεπάρκειας, βεβαίως.
Μπορεί
αυτό
να το, μπορεί
όμως
να το
θα
κάνει.
Πρέπει να συνοδευτεί και με μια έκθεση περί ανεπάρκειας. Δεν μπορεί να τα κρίνει λόγω διαφοράς απόψεων. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο.
Τελευταίο ερώτημα. Ακρονίμιο διαφθοράς και νεποτισμού, ο ΠΚΠ. Και μάλιστα μίλησε και είπε η κυρία Κοβέση ότι όσα καταγράφονται στη δικογραφία δεν είναι αυτά που λέμε εμείς ρουσφέτια ή πελατειακές σχέσεις, ορίζονται ως εγκλήματα. Είναι υπερβολική η προσέγγιση?
Ως νομικός θα έπρεπε να έχω τα στοιχεία μπροστά μου για να κάνω τον νομικό χαρακτηρισμό. Δεν θα χρησιμοποιούσα χωρίς να γνωρίσω νομικούς χαρακτηρισμούς. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι έγκλημα, πλημέλημα, τι στο καλό είναι. Αν έχω το φάκελο μπροστά μου, έχω διαβάσει τα πραγματικά περιστατικά, μπορώ να κάνω τον νομικό χαρακτηρισμό.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε και τον Θάνο Σιαφάκα και τον κύριο Πικραμένο. Επιστρέφουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Αγία Παρασκευή, γιατί και στους Δελφούς το ίδιο ραδιόφωνο είμαστε. Να δούμε στους τίτλους των ειδήσεων πώς θα πάει η επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Μετά τους τίτλους είναι πάντα το Λαϊκό Βήμα, έτσι να μην το ξεχνάμε, αλλά να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1975 ο Pete Ham, ο άλλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μέλος των Badfinger, αποφάσισε μόνος του στα 27 του να φύγει από τη ζωή και τον οδήγησε, λέει, απογοήτευση από την πορεία που είχε πάρει η καριέρα του στα 27. Δεν περίμενε, δεν. Κάπως πρέπει να εξοπλίζουμε τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους με περισσότερη υπομονή. Πάντως αυτό το κομμάτι, το Without You, έγινε μεγάλη επιτυχία και τόσο μεγάλη. Μάλιστα ο Paul McCartney είχε πει για αυτό το τραγούδι The Killer Song of All Time, το θανατηφόρο με την καλή έννοια, τραγούδι όλων των εποχών. Το έκαναν βέβαια και άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία. Προσωπικώς λατρεύω την εκδοχή του Χάρι Νίλσον. Το πρωτάκουσα αυτό το κομμάτι σε μια δισκοτέκ στην Go, υπηρετώντας τη στρατιωτική μου θητεία, με ωραίο περιβάλλον όμως και ωραία θέα, και λάτρεψα τον τρόπο που άλλαξε λίγο την προσέγγιση στα πρίμα στο ρεφρέν. Θα ακούσουμε λίγο γιατί πρέπει να πάμε και για τις μπάλες. Εν τω μεταξύ όμως τηλεφώνησε ο Φώτης από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, λέει. Λόγω Παγκόσμιας Μέρας Βιβλίου να ξαναδιαβάσουμε το «Όταν δάκρυσε ο Νίτσε» και το ύμνο στη φιλία και την αυτοβοήθεια. Ο Αλέξανδρος από Σέρες, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Ο Κώστας, πρέπει όλοι, λέει, να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, να μην έρθουν οι κομμουνιστές και μας φάξουν. Εντάξει Κώστα μου. Ο Μίτσος, ωραίος ο Ρόι, εννοεί ο Όρμπισον, έχουμε άλλο πρόβλημα, το Σάββατο έχουμε τελικό κυπέλου, να πρέπει να υποστηρίζεις το συμπολίτη για να έχεις ελπίδες για Ευρώπη. Είναι ο παδός του Άρη ο Μίτσος, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το, τι λέει, ο Νουζαβόν Καταντού, δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά τα γαλλικά. Εμείς αγγλόφωνοι άνθρωποι είμαστε. Σήμερα είναι μέρα αγγλικής γλώσσας και ισπανικής, που την ξέρει πολύ καλά η Σφυρόαιρα, οπότε θα με ενημερώνει. Ο Γιάννης μας ενημέρωσε νωρίτερα για τον Ρόι Όρμπισον, αλλά και για τον Στίβ Κλάρκ, τον Ντεφ Λέπαρτ και τους Ραμόνες που κυκλοφόρησαν το 76 το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ. Ο Νικόλαος Δράπτης που έγραψε απλώς Earth News Radio. Όταν γράψεις αυτές τις δύο λέξεις, Νικολάη, μετά μπορείς να γράψεις και το μήνυμά σου. Οι Έλληνες πολιτικοί, καλή εκπομπή, ο Αντώνης μου στείλε μια φωτογραφία με ένα ωραίο αμφιθικό ιδέες. Εντάξει, μην το κάνεις όμως και εσύ μόνο κοτηλιά. Και ο Κώστας το ίδιο, Earth News Radio 105,8, εκτός αν το μήνυμα είναι και το περιεχόμενο του μηνύματος. Πώς το έλεγε ο Μακλάφλιν, ήταν αυτός. Το μέσο είναι το μήνυμα, ο Θανάσης. Δεν ξέρω τι σχέση είχε με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου το 10 ο κύριος Πιερακάκης. Πάντως ξέρω ότι ήταν στο Πασόκ πριν. Αυτό το ξέρω και εγώ. Τι λέει ο Σπύρος? Απλά εφαρμόζει το αφήγημα για όλα αυτά ο Τσίπρας. Λες και όλοι ήμασταν ήπια τότε και δεν ξέρουμε τι συνέβη πριν το 15. Η Μάρθα, μου αρέσει πως θέτεις τα λεγόμενα κάποιον στη σωστή τους βάση. Η Δέσποινα, σε ευχαριστώ Δέσποινα. Ο Χρήστος, μη μας χαλάς, λέει, το παραμύθι, τόσα χρόνια σε αυτό βασίζονται ότι πριν το 15 δεν υπάρχει ιστορία. Άρα πριν το 15 είναι η προϊστορική χρόνη, να το ξέρετε αυτό για το σχολείο, παιδιά, σε εξετάσεις. Τι λέει, μεγάλο μπράβο για όσα είπες για το φόνο στην Κρήτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πέτρο. Ο Στέλιος, σε ευχαριστούμε για την εκπομπή σου, εμείς σας ευχαριστούμε που μας κάνετε συντροφιά και είσαστε εδώ στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8 του πρώτου προγράμματος της δημόσιας ραδιοφωνίας, συντονισμένες και συντονισμένοι. Ξέχασε, λέει, να πεις το κλείσιμο της ΕΡΤ το 14. Όχι, Βίβιαν, το είπα αφού είπα ότι είχα τότε επίδομα ανεργίας. Καλό απόγευμα, έστειλε η Ελένη, η άλλη Ελένη, να γιάσει το στόμα σου και για τα πολιτικά και για τα αντράκια. Αυτό είναι το δύσκολο και το χειρότερο. Blue Art που έστειλε επίσης μήνυμα με Earth News Radio 105,8 και 91,6, παρακαλώ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
να τρέχει και με το σημειωματάριό του ο Δημήτρης Καϊμάς από γήπεδο σε γήπεδο να κρατάει σημειώσεις για να τρέξει μετά να βγει στο τηλέφωνο, να έρθει στο απολύτως σχετικό και να σκοράρει στην αθλητική σας ενημέρωση. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Είναι σήμερα έτσι λίγα πράγματα.
Ωραίο.
Ούκεν
το πολλό το F, Δημήτρη μου. Να πω κι εγώ καμιά δοτική, γιατί άκουγα τον κύριο Πικραμένο που μίλησε στο Θάνο. Λάτρεψα τις δοτικές. Θα το βάλω στο ερτέκο μετά να το ξανακούσω. Τη λατρεύω τη δοτική, γιατί είναι μια πτώση που εμπεριέχει. Βάζεις μια μικρή υπογεγραμμένη και έχεις μέσα ολόκληρη πρόταση. Μ' αρέσει πολύ.
Βλέπω και υπάρχουν γενιές ολόκληρες πλέον. Που είναι αγνωστή λέξη.
Πάμε να πεις δοτική, μη γίνεσαι δοτικός ρε παιδί μου. Κράτα για τον εαυτό σου, αυτό θα καταλάβουν, όχι την πτώση. Λοιπόν, για πες μας...
άμα δεν έχω διδαχθεί στο σχολείο...
Για πες μας τα λίγα, πηγαίνοντας προς τον τελικό κυπέλλου του Σαββάτου. Ή έχουμε άλλα.
Ωραία, θα πούμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που πήρε πολύ τιμή νίκη χθες.
Μπράβο.
Το απόγευμα έτσι με 6 πόντους κέρδισε, οπότε...
Πάει η Ισπανία. Να ναι, το πάρουμε, να λέει, μέσα στο σπίτι σας. Όχι, τι να χάσει. Άσε μωρά, παίζει και άλλα παιχνίδια.
Όχι, λέω, για να καταλάβω ότι μέχρι 5 πόντους τον παίρνει, είναι μια χαρά.
Ακόμα και να αιτηθεί.
Ναι, θα κατακτήσει το κύπελο. Αλλά όμως, στον προηγούμενο γύρο, πάλι με μικρή διαφορά κέρδισε. Αλλά κέρδισε, όχι, οριακά, έχασε μένα με λίγους πόντους, οπότε πήρε την πρόκριση. Ας γίνει το ίδιο.
Εγώ λέω να κερδίσει, να είναι ήσυχος. Να πει δύο νίκες. Δηλαδή, άμα πάρει ένα τρόπαιο, να το έχει ρε παιδί μου, έτσι εκεί να το ευχαριστήσει.
Χτες πάλι, πριν πάμε στο κυπελάκι, πολύ γρήγορα θα τα πω. Σημαντικές νίκες. Ήταν απρόσμενη, έτσι όπως δεν βλέπουμε το Πανσεραϊκό, το 0-4 έτσι,
ναι,
από τον Ατρόμητο. Που δείχνει ότι ο Ατρόμητος τζάμπα είναι στα play-out.
Θα μπορούσε να είναι πιο ψηλά, έχεις δίκιο.
Ναι, και τελευταία αγωνιστική, προτελευταία, ήταν Ατρόμητος Πανσεραϊκός, ισοφάρισε 1-1 ο Πανσεραϊκός.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι αν γυρνάει ένα χρόνο πίσω, ας χάσουμε, θα ήταν ο Ατρόμητος ψηλά,
ναι,
και να ήταν άλλη ομάδα, ας πούμε ο Βόλος που είναι...
Αλλά και ο Ατρόμητος του το φύλαγε, σου λέει έτσι.
Περισσότερο του χεριού μας.
Μάλιστα.
Ναι.
Ωραία.
Αύριο θα πούμε περισσότερο.
Αύριο θα είμαστε
κυρίως
κύπελο. Ναι, σωστά. Γιατί μου λέγει ο φίλος ο Μίτσος εδώ, έστειλε μήνυμα που είναι Άρης. Θέλει, λέει, να το πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτό ανοίγει μια θέση μετά την τετράδα για...
Ναι, έτσι έχει δίκιο. Γιατί αν το πάρει ο Όφι, τζάμπα τα παίζουνε. Ο Άρης, ο Λεβαδιακός και οι υπόλοιποι για την πέμπτη θέση.
Από το ύφος του μηνύματος είδα ότι ο συντοπίτης θέλει να πει ο εχθρός μου, αλλά δεν το βάλε. Ας μου κάνει δώρο έστω μια Ευρώπη. Κάπως έτσι
ήθελα να το πει. Τώρα που είναι εκτός πρωταθλήματος, νομίζω θα παλέψει έτσι όσο μπορεί για να πάρει το κύπελλο.
Είδομεν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Καλή συνέχεια.
Θάλια, με συγκινεί το μήνυμά σου. Το σχόλιο λέει για τη θρησκεία και για το χριστιανισμό και τον κομμουνισμό. Το άκουσα δύο φορές στο Ερτέκο. Εγώ το άκουσα τρεις και δεν κατάλαβα τι ήθελα να πω και αστείευομαι. Πολύ χαίρομαι που το βρήκες ενδιαφέρον και ναι, υπέροχη δοτική. Ναι. Η Θάλια το έγραψε αυτό, το υπέροχη δοτική. Ήταν μια τέτοια ωραία μέρα, 23 Απρίλη του 1979, και στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε η Ξανθούλα, η Μπλόντι. Και το τραγούδι ήταν αυτό, μια καρδιά από γυαλί. Yeah. Η Θαλιά έστειλε και με το Messenger μήνυμα. Ωραίο. Πολύ χαίρομαι. Μακάρι να έχει τέτοιο ωραίο κατευναστικό ρόλο η εκπομπή. Τι λέει η Αλεξάνδρα? Δεν σας άκουσα, λέει, χθες και είχα σύνδρομο στέρησης. Τι τυχερούλα ήσουν, αβρέ, που γλίτωσες μια μέρα εμένα. Α, καλό απόγευμα και συμφωνώ με τη Δοτική. Τώρα με αυτά τα μηνύματα που στέλνετε, νομίζω ότι είναι η καλύτερη πάσα για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, έχει σπουδάσει τα φιλολογικά, έχει σπουδάσει και γερμανική φιλολογία, έχει ακολουθήσει όμως και σπουδές διδακτορικό μάλλον στις πολιτικές επιστήμες, όλα αυτά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που χθες δεν καταφέραμε να βγάλουμε από το μαθηματικό, αλλά θα το κοιτάξουμε αυτό το θέμα γιατί είναι ωραίο και ενδιαφέρον και θα το δούμε πώς θα καταφέρουμε τη Δευτέρα. Ο καλεσμένος μας λοιπόν, εκτός από εκπαιδευτικό έργο, έχει και πολύ ενδιαφέρον συγγραφικό έργο. Και αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου και αφού ο τόπος που ζει, που εργάζεται, που γράφει είναι η επαρχία, και εγώ πάντα την είχα αυτή την απορία, λέγανε παλιά στη μουσική ότι άμα δεν είσαι κάπου στο κέντρο, ρε παιδί μου, μετά γίνει ωραία σκηνή της Θεσσαλονίκης με Παπάζογλου με αυτά, αλλά πρέπει να πας στις μεγάλες πόλεις για να προχωρήσει η μουσική σου, και είχα την απορία αν αυτό ισχύει και για τους συγγραφείς. Δηλαδή παίζει ρόλο, υπάρχουν επαρχιώτες με την έννοια του τόπου, έτσι, και πρωτευουσιάνοι συγγραφείς. Ο καλεσμένος μας που είναι ο κύριος Μουράτης Κοροσιάδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Κοροσιάδη.
Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου. Τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Αυτή την απορία την είχα, να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα μιλήσουμε και για τη δουλειά σας. Να πω βέβαια πριν για όσους και όσες, γιατί μπορεί να σας έχουν διαβάσει, δεν ξέρω αν έχουν διαβάσει το σύνθημα, δεν ήταν η πρώτη συλλογή διηγημάτων σας.
Το σύνθημα, ναι.
Και μετά το βιβλίο σας, που κατά την άποψή μου, τη δική μου όμως μόνο, έχει τον ωραιότερο τίτλο μέχρι τώρα, ακόμη και από το καινούριο, το «Ήμερες ημέρες».
Ναι.
Αυτό ήταν δηλαδή, τι να σας πω, εμείς τα αγαπάμε κιόλας αυτά με τις λέξεις, αλλά είχε και μια, πώς να το πω τώρα, μια φωτεινή ηρεμία μόνο τίτλος. Μετά μπαίνεις και διαβάζεις το βιβλίο. Το τελευταίο σας, τον Κάρνα, είναι πιο περίεργο, αλλά ναι, θα το δούμε.
Είναι πιο κρυπτικό αυτό.
Ναι, κάτι είναι αυτό, ύποπτο, αλλά θα μας τα πείτε εσείς. Να ρωτήσω όμως αυτό αρχικώς, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, στη συγγραφή υπάρχει επαρχία και πρωτεύουσα?
Στη συγγραφή νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ίσως σε κάποιες άλλες μορφές τέχνης, λιγότερο πια. Παλιότερα ίσως ήταν τα πράγματα πιο δύσκολα. Τώρα υπάρχει δυνατότητα και μέσω του διαδικτύου να έρθει σε επαφή με ανθρώπους. Αλλά αν κανείς είναι να κάνει, ας πούμε, να είναι πραγματικά χαρισματικός και να κάνει κάποια μεγάλη καριέρα στη μουσική, ας πούμε, θα έπρεπε να είναι σε μια μεγάλη πόλη.
Εκεί που είναι τα καλά στούντιος, εκεί που είναι πολύ μουσική,
εκεί που
οι σκηνές οι μεγάλες θα του δώσουν και τα χρήματα για να τον υποστηρίξουν. Στο βιβλίο λέτε δεν ισχύει αυτό?
Επειδή είναι πιο μοναχική υπόθεση, δηλαδή κάθεται κανείς σε ένα γραφείο και γράφει, η μόνη επικοινωνία και επαφή με τον κόσμο είναι όπως αυτή τη στιγμή.
Είναι η προώθηση μετά, ναι.
Ναι, αυτό.
Άμα ήσασταν εδώ όμως και το βράδυ είχατε πάει στο τάδε μαγαζί που είναι και άλλοι συνάδελφοι, που είναι και τρεις εκδότες και δύο χορηγοί.
Θα βοηθούσε αυτό, αλλά νομίζω ότι να μην μπούμε και σε μια τέτοια λογική υπερέξεσης και εξάντλησης. Η δουλειά του συγγραφέα είναι να είναι σε ένα χώρο, να γράφει και όχι να κάνει, ας πούμε, δημόσιες σχέσεις. Αυτό είναι κάτι δευτερεύον. Σημαντικό μεν για έναν που βιοπορίζεται από το βιβλίο, αλλά πρέπει να κρατάμε και κάποια ηθικά χαρακτηριστικά. Αυτά χωρίς να θέλω να γίνει ηθικό λόγος.
Μάλιστα. Εγώ ανέφερα τρία βιβλία σας και εδώ έρχεται το επόμενο ερώτημα. Τον συγγραφέα, τον σημαντικό, τον κάνει ο όγκος του έργου, δηλαδή επειδή έχετε σπουδάσει και τα φιλολογικά, εν το πολλό το εφ ή εν το εφ το πολύ?
Κοιτάξτε, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Θα μπορούσε κανείς να έχει όντως πλούσιο συγγραφικό έργο, θα μπορούσε να έχει και ένα μικρότερη έκταση. Υπάρχουν, όπως λέμε, οι δρομές των 100 μέτρων, οι σπρίντερ, υπάρχουν και των μεγάλων αποστάσεων. Mm. Δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι το κριτήριο. Άλλα είναι τα κριτήρια.
Δεν είναι τεκμήριο, δηλαδή, σπουδαιότητας το πόσα πολλά έχεις γράψει.
Νομίζω πως ναι. Κάποιος ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από τα 25 του, αν έχει να πει κάτι. Mm-hmm. Κάποιος ξεκινάει πιο αργά. Το σημαντικό είναι να έχει να πει κάτι. Κάτι που να αφορά και τον ίδιο, αλλά να αφορά και... Να συνδεθεί δηλαδή με διάφορα αιτήματα του κόσμου, των ανθρώπων, των αναγνωστών, της εποχής του.
Α, τώρα μου βάλατε την επόμενη ερώτηση. Γιατί γράφει, εσείς γιατί γράφετε, κύριε Κοροσιάδη?
Κοιτάξτε, πολλοί είναι οι λόγοι που κανείς ξεκινάει να γράψει. Συνήθως είναι ανεπίγνωστοι. Δηλαδή υπάρχει πάντα ένα γεγονός που μας παρακινεί. Εγώ ξεκίνησα πολύ αργά να γράφω. Ίσως δεν υπάρχει ο χρόνος λόγω του βιοπορισμού, της καθημερινότητας. Ίσως περιμένουμε το εισαγωγικό, ένα γεγονός που θα μας κινητοποιήσει. Πρέπει να έχει κάνει και υλικό μέσα του, να το επεξεργαστεί. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ διάθεση να επικοινωνήσουμε ανθρώπους. Να επικοινωνήσω μέσα από αυτά που έχω διαβάσει, που έχω σκεφτεί. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, το τελευταίο τουλάχιστον, που είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικό, μπορώ να πω αναβιώνει μια εποχή. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει με την αναβίωση μιας εποχής της επαρχίας του 1960, του 50, του 40, μέσα από διηγήσεις ανθρώπων, συγγενών μου, ενός θείου μου συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ανθρώπων που τους πρόλαβα ίσα-ίσα εγώ στα παιδικά μου χρόνια. Τη ζωή τους, δηλαδή είναι και αυτό. Για μένα το γράψιμο έχει να κάνει και με το υπαρξιακό, έχει να κάνει και με το πολιτικό, να δώσουμε κάποιες ερμηνείες στο μέτρο που μπορούμε για τα γεγονότα όπως έχουν διαδραματιστεί.
Αφηγούμενοι και αφηγούμενες ιστορίες.
Ναι, ακριβώς.
Έχω ακόμα λίγο να φτάσουμε στην Κάρνα. Το ευπόλυτο είναι τεκμήριο ποιότητας ή ίσως και το αντίθετο? Δηλαδή όταν πουλήσει πολύ ένα βιβλίο, αυτό το κάνει καλό βιβλίο?
Όχι βέβαια, όχι απαραίτητα, αλλά και εδώ ισχύει αυτό που λέγαμε για το πολύ και το λίγο. Δηλαδή υπάρχουν ευπόλυτα τα οποία τα δημιουργεί η αγορά, όχι γιατί αξίζουν, αλλά υπάρχουν και ευπόλυτα τα οποία είναι βιβλία τα οποία έχουν περιεχόμενο και αξίζουν. Δηλαδή είναι όπως, πώς να το πω, είναι όπως έχουμε τη μουσική. Υπάρχει μουσική ποιοτική που... Παλιά πουλούσε δίσκους και υπήρχε η μουσική που είναι πιο πολύ, ξέρω εγώ, η χορύπανση, ας πούμε. Υπάρχει λογοτεχνία, υπάρχει και η παραλογοτεχνία.
Άμα αρχίσει και γράφει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να σας κερδίσει τους συγγραφείς?
Αυτό είναι ένα θέμα τώρα που συχνά μας απασχολεί. Εγώ δεν... εδώ είναι δύο, είναι η ζητή απάντηση. Μία είναι, η απάντηση έχει να κάνει με το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανταγωνιστεί τον άνθρωπο γενικά στον χώρο εργασίας, στον χώρο παραγωγής, που είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Και κάτι άλλο είναι η παραγωγή
έργου... Το δημιουργικό, ναι. Το δημιουργικό. Μουσικού, λογοτεχνικού. Ναι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν κινδυνεύουμε. Γιατί ακόμα και αν βάλει τις νότες σε μια τέτοια σειρά και να, ή ένα, και να παράξει ένα έργο, ας πούμε, μια σύνθεση κλασική, ή να μιμηθεί έναν ζωγράφο, δεν θα είναι ένα πρωτότυπο έργο, θα είναι κυρίως μίμηση. Αλλά ακόμα και αυτό να πετύχει, να πω κάτι άλλο, ο λόγος που γράφει κανείς, και τώρα απαντώ και στο προηγούμενο ερώτημά σας, έχει να κάνει με το ότι θέλει κανείς σαν άνθρωπος μέσα από, από τις εμπειρίες που έχει, μέσα από τις διαψεύσεις του, τις ελπίδες του, μέσα από τον οντολογικό ορίζοντα που έχει το βιολογικό,
ναι,
που είναι περιορισμένος, να τραγουδήσει τον έρωτά του. Όλα αυτά τα κάνει ο άνθρωπος.
Ναι.
Πώς να πιστέψω ότι αυτά θα τα κάνει μια μηχανή για μένα?
Ναι, αλλά το κοινό, αυτό εσείς μιλάτε τώρα από την πλευρά του δημιουργού. Αν όμως κάποιος, κάποια τεχνητή νοημοσύνη γράψει μια συλλογή με μυθιστορήματα που λέγεται «Μέρες ήμερες», και έχει μιμηθεί το ύφος, έχει πάρει τη βασική ιδέα, θα μπορεί κάποια στιγμή ο αναγνώστης να το ξεχωρίσει αυτό?
Όχι, δεν θα μπορεί. Ενδεχομένως δεν θα μπορεί. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ευθύνη, ας πούμε η πολιτική ευθύνη, ότι θα πρέπει να ξέρει κανείς όταν παίρνει ένα βιβλίο αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί αν είναι στα χέρια κάποιων ανθρώπων που μπορούν να οδηγήσουν τα πράγματα, τη γραφή κάπου, γιατί αυτό συμβαίνει.
Να.
Είναι όπως για παράδειγμα με την τροφή. Τώρα θα έχουμε τα μεταλλαγμένα. Αν δεν γράφει απ' έξω στην ετικέτα ότι είναι μεταλλαγμένο, πώς να το ξέρει κανείς. Εδώ είναι και η πολιτική ευθύνη, όπως σας είπα. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί μία μηχανή να εκφράσει όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία, για παράδειγμα, ο άνθρωπος είναι ένα αφηγηματικό. Ήδη από τα σπήλαια ακόμη, οι άνθρωποι καθόταν εκεί πέρα από τις φωτιές.
Έρναγε εκεί στη φωτιά που είχε κρύο έξω.
Ιστορίες.
Σου λέει δεν πάω για κυνήγι, θα βάλω το Μουράτι τον Κοροσιάδη να μου πει καμιά ιστορία.
Μια ιστορία. Ναι. Ή επίσης, για παράδειγμα, όταν βλέπαμε τους ραψοδούς στα χρόνια της αρχαιότητας.
Μα εδώ βρήκαν μέσα σε μούμια στην Αίγυπτο αποσπάσματα από την Ιλιάδα, νομίζω.
Ναι. Από τον κατάλογο των νεών.
Μάλιστα.
Οπότε, πώς θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για όλα αυτά, αν δεν τα έχει δει? Θα ξέρουμε ότι είναι μια κατασκευή μηχανική.
Θα ξέρουμε, λέτε. Όχι, εμένα μου αρέσει η αισιοδοξία σας, αλλά ο κόσμος θα συνεχίσει να παίρνει βιβλία? Να φτάσουμε και σε αυτή την οντολογική ερώτηση πριν πούμε για ένα δικό σας.
Ο κόσμος ήδη δεν παίρνει βιβλία. Δυστυχώς το βιβλίο θέλει ένα άλλο χαρακτηριστικό. Το βιβλίο θέλει βραδύρυτα. Θέλει υπομονή. Ναι. Θέλει περιπλάνηση.
Θέλει αφή.
Θέλει απόσταση.
Θέλει οσμή. Την μυρωδιά του χαρτιού. Αυτό που βλέπεις στο εξώφυλλο.
Ναι. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Εμείς είμαστε της ταχύτητας. Δυστυχώς ο αναγνώστης δεν έχει τον χρόνο να βυθιστεί στην ανάγνωση, να ξεχάσει τον εαυτό του, και ενώ τον ξεχνά, τον ξαναθυμάται μέσα από τις περιπέτειες ενός άλλου. Mm-hmm. Και έτσι συνδέεται με αυτόν, γιατί η ανάγνωση τελικά είναι μια εσωτερική πορεία και φοβάμαι ότι όλοι έχουμε εφιστεί, είπατε προηγουμένως για έναν εφισμό για μια ακροάτρια που είχε στερητικό σύνδρομο. Δυστυχώς όλοι ψάχνουμε τη γρήγορη κίνηση, τη γρήγορη πληροφορία. Είναι πληροφορία όμως.
Η ακροάτρια είναι για επιβράβευση, γιατί η εξάρτησή της είναι από την εκπομπή.
Το
μην
ξέρω,
το χαλάτε. Υπάρχουν εξαρτήσεις και εξαρτήσεις. Το ξέρω ότι αστείευεστε. Μην αποθαρρύνουμε. Βρήκαμε έναν άνθρωπο που μας αντέχει και θα τον διώξουμε.
Προς Θεού, το είπα. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι η ανάγνωση είναι μια παθητική στάση. Είναι άκρως ενεργητική στάση.
Ναι, μα παρόλο που 100 άτομα μπορεί να κρατάμε το ίδιο βιβλίο, το βιβλίο τελικά θα διαβάσουμε έχει διαφορές.
Ακριβώς. Ο φόβος, μια και μιλάμε για το πολιτικό κομμάτι, ο φόβος που υπάρχει, εκεί είμαι λίγο απεσιόδοξος, ο φόβος που υπάρχει από τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς λογοδοσία, mm-hmm. χωρίς κοινωνικό έλεγχο, και στα χέρια κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουμε πού οδηγούν τα πράγματα. Μπορούν δηλαδή να δημιουργήσουν μια τάση δυστοπίας. Έτσι, το βλέπουμε αυτό και με τις μεγάλες δυστοπίες που έχουν γραφεί στον προηγούμενο αιώνα, δηλαδή και με τον θαυμαστό καινούριο κόσμο και με το 1984, κοινωνίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν και σήμερα, όταν στα χέρια κάποιων.
Ήταν και ο λίγων προφήτες αυτοί. Επειδή θέλω να μάθω και δύο πράγματα για το Δημητράκη, γιατί εγώ τώρα το έχω ξεκινήσει το βιβλίο. Η Γκάρνα τι είναι, εκτός από το καινούριο σας βιβλίο? Έχει κυκλοφορήσει αυτό? Κυκλοφόρησε,
νομίζω. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ο Μόβ Σκιούρος.
Φορέως ο Σκιουράκος.
Ναι. Προβληματιστήκαμε πολύ με τον εκδότη. Τι τίτλο θα βάλουμε. Τελικά καταλήξαμε σε αυτό. Κοιτάξτε, να προδώσω και αυτό, γιατί πρέπει να πούμε και κάτι.
Ναι.
Η Γκάρνα είναι ένα πουλί, ένα μυθικό πουλί.
Α, μυθικό.
Μυθικό
δεν
πουλί.
Είναι η Κάρια που λέμε.
Όχι.
Μάλιστα.
Το οποίο πουλί, εμείς ξέρουμε βέβαια από την ελληνική παράδοση, τη δημοτική, ότι τα πουλιά προέλεγαν το μέλλον.
Ναι.
Το ξέρουμε αυτό στα τραγούδια, τα mm-hmm. δημοτικά. Και στην αρχαία Ελλάδα, ξέρουμε, ας πούμε, ότι
στους ιονούς οι ιονοσκόποι τα μελετούσαν.
Ακριβώς. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίοδο το πουλί αυτό εμφανίζεται 2-3 φορές και νομίζω ότι είναι η βασική γραμμή αφηγηματική, όπου μας λέει ότι όλοι έχουμε φτερά, μικροί, μεγάλοι, mm-hmm. και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και να πετάξουμε. Τώρα,
μάλιστα.
μπορούμε να τα καταστρέψουμε κιόλας, να τα χαραμίσουμε. Τώρα, το πέταγμα αυτό τι μπορεί να είναι? Είναι τα φτερά της νιώτης, τα φτερά της αγάπης, της φροντίδας του εαυτού μας. Τα αφήνουμε έτσι και ξεπουλιαζόμαστε στο τέλος.
Αφήστε να διαβάσουμε το βιβλίο, μας απαντήσετε τώρα.
Όχι,
εσείς.
Δεν απαντάω, εγώ ρωτώ.
Εντάξει, πιο πονηρός. Για να βρει ο άλλος την απάντηση, θα πάρει την Γκάρνα να τη διαβάσει.
Ναι.
Σωστό.
Γιατί, να πω το τελευταίο, γιατί νομίζω τελειώνει ο χρόνος.
Τελειώσαμε,
μας.
Ναι.
Η Δημουλά, η ποιήτρια, λέει ότι τα φτερά δεν είναι μια εύνοια άπτωτη και ένα προνόμιο αιώνιο. Κάποια στιγμή χάνονται. Οπότε ας φροντίσουμε, να κάνουμε ορθή χρήση των φτερών μας. Να βεβαιωθούμε ότι έχουμε και μετά να τα χρησιμοποιήσουμε.
Μάλιστα.
Αυτά, κύριε Παπασταματίου.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοροσιάδη. Σας ευχαριστούμε. Καλό πέταγμα ευχόμαστε και στο βιβλίο σας και στη δουλειά που κάνετε με τα παιδιά, γιατί είστε εν ενεργεία καθηγητής.
Ναι.
Μια μέρα θα μιλήσουμε για αυτά που
να
είναι τα καινούργια και τα μεγάλα. Ευχαριστούμε
λοιπόν,
πολύ, κύριε Κοροσιάδη.
Σε όλους μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Και
γεια
εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια χαρά, γεια σας. Ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Μουράτης Κοροσιάδης, ο συγγραφέας, εδώ με τους Dexys Midnight Runners. Τέτοια μέρα το 1983, με το Come On Eileen, βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Εμείς σε λίγο έχουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαγγέλης Αρίς, φαντάζομαι, δεν πιστεύω να φέρνετε το Θάνο με ελικόπτερα του Δελφούς να κάνει ραδιοεφημερίδα. Ευχαριστούμε και για τη σημερινή συντροφιά και τον εμπλουτισμό με τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.